Kajian Kitab Sahih Bukhari halaman 405 bab 32 babul hijamah wal qai'i lis-shaimi. Hadis 1938. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Babul hijamati aribab netelakeun dicetrak di ala darah. Ayeuna mah bahasana dibekam wal qai'i sareng utah lisaimi pikeun jalma anu keur puasa. Wa qala jeung nyaurkeun li ka kaula saha Yahya bin Shalih hadatsana sa Muawiyah bin Sulam hadatsana saha Yahya katampiti Umar bin Hakam bin Sauban sami'angu ping Umar bin Hakam ka Abu Hurairah radhiyallahu an iza qaa di mana-mana utah jalma fala yuftir maka ulah buka ieu si jalma innama yakhruju pastina kaluar itu jalma wala yulihu innama yukhriju pastina ngaluarkeun jalma wala yuliju jeung ulah ngusapkeun ngasupkeun jalma kana utahna ari utah mah lamun tengah haja-haja mah hukumna teu batal asal ulah aya nu asup ka jero wa yuzkaru jeung dicaritakeun katam bi Abi Hurairah annahu kana saestuna itu qaa utah yuftiru atau ngabatalkeun itu qaa ngan lamun menurut Abu Hurairah batal menurut madzhab Imam Syafi'i ge batal lamun sengaja jadi lamun aya butal aya buka aya utah nu disengaja mah batal lamun teu sengaja juga saperti na mobil teu batal asal ulah baik di kajero wal awal jeung ari kaul anu kahiji as-sahu eta leuwih sahih tegasna teu matak ngabatalkeun wa qala jeung nyaurkeun sa Ibnu Abbas wa Ikrimah as-saumu ari puasa mimma eta tina perkara dakhola anu asup itu emma walaysa jeung lain itu saum mimma eta ngajaga tina perkara kharaja anu kaluar itu emma wa kana jeung kabuktosan sa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahtajimu eta gawe dicetrak di ala getih itu Ibnu Umar wa huwa bari ari Ibnu Umar shaimun eta anu keur puasa summa taraka tras ninggalkeun itu Ibnu Umar hum hu kana yahtajimu kana di ala darahna fakana mangka kabuktosan Ibnu Umar yahtajimu eta dicetrak Ibnu Umar bilalina waktu peuting wahtajama jeung dicetrak sahabumu sahabumu salailalina waktu peuting wa yuzgaru jeung diceritakeun katam binti Sa'ad sareng Zaid bin Arqam sareng Ummi Salamah naon ihtajamu kenjelasan lapan ihtajamu ihtajamu geus dicetrak kaum-kaum siaman baina puasa wa qala jeung nyaurkeun sahabu kair katam binti Ummi Alqamah kunna kabuktasan urang sadaya nahtajimu eta dicetrak urang sadaya inda Aisyata disaningan Siti Aisyah palatan hatul itu ngelarang Siti Aisyah wa yurwajin diriwayatkan katam piti Hasan sara an ghairi wahid katam piti salian titi saurang marfu'an bari hadith marfu' pakola makanya urkan Hasan aftara batal sahal hajimu jalmanu dicetrak sahal hajimu jalmanu nyetrak wal mahjumu jengnu dicetrakna menurut ka Imam Syafi'i di ala gedarah mah teu matak ngabatalkeun pana puasa maka hukuman hukumna makruh hungkul soalna matak leuleus wa qala jeung ngucapkeun li kaula saha ayya sadasna Abdul A'la hadasna Yunus katam piti Hasan mislahu kana pantarna itu hadis kila dicaritakeun lahu ka Hasan katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun Hasan na'am sumuhun summa qala tras nyaurkeun deui Hasan Allahu a'lam ari Allah eta langkung uninga Hadatsana saha Mu'alla bin Asad, hadatsana saha Wuhaib, katam piti Ayyub, katam piti Ikrimah, katam piti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kana saestuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama eta gawe nyetrak kanjing Nabi wa huwa bari ari kanjing Nabi mahrimun eta nu keur ihram. Wahtajama jeung gawe cetrak deui kanjing Nabi wa huwa bari ari kanjing Nabi shaimun eta nu keur saum. Haddatsana sahabu Ma'mar, haddatsana sahabdul Waris, haddatsana saha Ayyub katam piti Ikrimah katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Ibnu Abbas ihtajama gawe cetrak gawe di ala darah sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari kanjing Nabi shaimun atana keur saum. Haddatsana saha Adam bin Abi Iyas, haddatsana saha Syu'bah qala Syu'bah samitu ping kaula Sabitan Al-Bannani ka Sabit Al-Bannani yas'aluna raskin Sabit ka Anas bin Malik radhiyallahu an akuntum naha kabuktian maraneh kabeh takrahuna eta mikang ewa maraneh kabeh al-hijamah kana dicetrak li shaim pikeun jalmi puasa. Qala nyaurkeun itu Anas bin Malik la henteu akrahu teu mikang ewa illa min ajli dha'fi kajabatin arah-arahan lemahna badan. Makruh henteu ngan karunya bisi lemah badan keur puasa mah. Wa zada jeung geus nambahan saha Syababah, haddatsana saha Syu'bah ala ahdin nabi di zaman kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu sami ari bab netelakeun puasa fi safaina waktu perjalanan wal iftari jeung na waktu buka. Keur waktu perjalanan boleh buka dan boleh berpuasa. Haddatsana Sa'ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, katam piti Iyai Abi Ishaq Asy-Syaibani sami'a nguping Abi Ishaq ka Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an qala nyorkeun Ibnu Abi Aufa kuna kabuktosan urang sadaya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin nahji perjalanan faqala zas nyarios ka jeung Nabi li rajun ka hiji lalaki inzil kudu turun anjeun fajdah pajdah kudu nyampur sagon kucai anjin lipikeun kuring. Qala nyaros itu rajul ya Rasulullah asyamsu ari matahari eta tos eta surup ari matahari eta can surup Rasul can surup. Qala nyaurkeun deui kanjing Nabi inzil kudu turun anjin pajdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun lipikeun kaula Rasul rek tuang. Qala nyaurkeun tu surajul ya Rasulullah asyamsu ari matahari eta cacan surup. Qala ngajaurkeun kanjing Nabi inzil kudu turun pajdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun lipikeun kaula. Panazalat ras turun tu surajul fajadaha tuluy nyampurkeun sagon kana cai itu surajul lahupikeun kanjing Nabi. Pasariba teras ngaleut kanjing Nabi summa roma tuluy ngabalangkeun kanjing Nabi biadi ku pandangan kanjing Nabi hahuna kabelah dia summa qala teras ngucapkeun kanjing Nabi izaro ayatum di mana-mana geus ningali mana kabe alaila kana puting akbala geus madap itu lail min hahuna ti belah dia faqad aftara tanya tages buka waktuna buka sa'sa imu jalma anu belah puasa. Taba'a geus nuturkeun hukaitu Sofyan saha Jarir sareng Abu Bakar bin Ayyash katam piti Syaibani katam piti Ibni Abi Aufa qala nyurkeun Ibnu Abi Aufa kuntu kabuktian kaula ma'an Nabi satana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dina perjalanan. Haddatsana saha Musaddad, haddatsana saha Yahya katam piti Hisham qala Hisham haddatsani saha Abi katam piti Aisyah kana saestuna Hamzah bin Amr al-Aslami qala nyurkeun Hamzah qala nyurkeun Hamzah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni saestuna kaula asrudu nuluykeun kaula asoma kana puasa. Haddatsana saha Abdu Abdu binil saha Abdullah ibni Yusuf akhbarona saha Malik katam piti Hisham bin Urwah katam piti Ramana Hisham katam piti Aisyah radhiyallahu an tegasna bojona kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Hamzah bin Amr sayyiduna Hamzah bin Amr sareng wal aslami sareng anna Hamzah bin Amr al aslami qala nyurkeun Hamzah li Nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu naha kudu puasa kaula fi safari dina waktu perjalanan wa kana jeung kabuktosan itu Hamzah bin Amr al-Aslami kathira siami etanu seueur saumna faqala mangka ngajawab ka jeung Nabi in syi'ta lamun karep anjeun basum tah kudu puasa anjeun wa in syi'ta jeung lamun karep anjeun fa'tir tah kudu buka anjeun rek saum rek buka bebas ngan tinggal kodoan ke lamun batal. Babu iza soma ayaman ari ieu bab netelakeun iza soma di mana-mana puasa jalma ayaman na pirang-pirang poe min Ramadana tina bulan Ramadan summa safara teras lumaku jalma. Hadasana saha Abdullah bin Yusuf akhbarana saha Malik katam piti Ibnu Syihab katam piti Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja takaluar kanjing Nabi ila Makkah ta menuju ka Makkah fi Ramadhana dina bulan Ramadan fa shoma teras saum kanjing Nabi hatta balagha sehingga dugi kanjing Nabi al Karida ka tanah Kadid aftara tah buka kanjing Nabi fa aftara tuli baruka sana sujal majal mage qala nyurkeun saha Abu Abdullah wal Kadid jeung ari daerah Kadid ma eta perka daerah baina Uspan antara daerah tanah Uspan wa Kudet jeung tanah Kudet. Babu hadasana saha Abdullah bin Yusuf hadasana saha Yahya bin Hamzah katam piti Abdurrahman bin Yazid bin Jabir kana sayyiduna Ismail bin Abdullah hadasa nyeritakeun Ismail bin Abdullah hu ka Abdurrahman bin Yazid katam piti Umid Darda katam piti Abi Darda radhiyallahu an qala nyurkeun Abi Darda kharajna kaluar urang sadaya ma'an Nabi sartana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi dina sebagian pirang-pirang perjalanan kanjing Nabi fi yaumin harin dina poean anu panas hatta yadua sehingga nyimpen saha ar-rajul jalaki yadahu kana panangan itu si rajul ala rosi kana mastakana itu si rajul min syiddatil harri tina banget panasna wa ma fina jeung teu aya fina eta tetep di urang sadaya saimun ari nu puasa illa ma kajaba perkara kana nu kabuktosan itu ma minan nabi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wabni rawaha jeung Ibnu Rawaha. Babu qalin nabi ari bab netelakeun dawuhan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam liman pikeun jalma dzullila anu diiyuhan itu umat saha alaihi itu umat wastadda jeung banget non alharu panas laisa lain minal birri tina kahadian non as-saumu perpuasa fi safarina waktu perjalanan. Hadatsana saha Adam hadatsana Su'bah hadatsana saha Muhammad bin Abdurrahman Al-Ansari qala nyurkeun Muhammad bin Abdurrahman sami tunggu ping kaula ka Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali katampi ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala nyurkeun Jabir bin Abdullah kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarina hiji perjalanan faro'a teras ningali kanjing Nabi zihaman kana pasedak-sedak warajulan jeung ningali ka haji laki qadzul lila anunya tages di yuh-yuhan saleh itu si rajul faqala teras nyaurkeun kanjing Nabi mahaza marinaun hadza ieu rajulan qadzul lila alai faqalu maka ngucapkeun para sahabat saimun ari ieu si rajul eta nu keur puasa faqala maka ngawalar kanjing Nabi laisa lain minal birri eta tetep dina kahadian naon as-saumu puasa fi safarina waktu kurlumaku ari matakripuh mah teu kudu teruskeun puasa na batalkeun bae. Babuman ari bab babul laya ibu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam babul laya ib ari ieu eta bab laya ibtu nyacad saha ashabun Nabi pirang-pirang sahabat kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahum kasebagian itu ashab ba'dun kasoyana deui fi shaumi dina puasa wa iftari jeung buka Hadasna sah Abdullah bin Maslamah katam piti Malik katam piti Humaid At-Tawil katam piti Anas bin Malik qala nyaurkeun Anas kunna kabuktosan urang sadaya nusafiru eta lumaku urang sadaya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'id tuluy teu nyacad sah soimu anu puasa al-muftiri ka jilmi anu buka wala muftiru jeung teu nyacad anu buka al-saimi kanu keur puasa. Babu man ari babna telakeun jalma aftara anu buka itu man fisafaina waktu perjalanan liyara supaya nyahuan huka itu siman saana sujalma jalma. Hadatsna sah Musa bin Ismail hadatsna sah Abu Awana katam piti Mansur katam piti Mujahid katam piti Tawus katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Ibnu Abbas kharaja kaluar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah titik kota Madinah ila Makkah menuju kota Makkah fa shoma tasawm kanjing Nabi hatta balagha sehingga dugi kanjing Nabi Usman katana Usman semada'a tras nyuhunkeun kanjing Nabi bima'in kana cai para fa'atul ngangkatkeun kanjing Nabi hukana itu ma'in ila yadaihi kana dua panangan kanjing Nabi liyara supaya naringalieun huka kanjing Nabi sana liyara supaya naringalieun hukana itu ma'in kana cai sana sujalma jalma fa'tarot tras buka kanjing Nabi hatta qadima sehingga sumping kanjing Nabi makata ka kota Mekah wa zalika jeung ari itu kharaja Rasulullah minal Madinah ila Makkah fi Ramadana eta tetap dina bulan Ramadan. Pakana maka kabuktasan Sa Ibnu Abbas yaqulu ngucapkeun Ibnu Abbas qad shoma nyata geus puasa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara jeung geus buka Rasulullah paman mangka sajal masa anu karep itu man shoma tah benang puasa man wa man jeung ari sajal masa anu karep itu man aftara tah eta benang buka ieu man. Babu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta ila akhirih. Babu ari ieu eta bab wa 'alal ladzina jeung eta tetep ka jalma-jalma yutiqun anu paruas anu mampu itu ladzina hu kana itu puasa ngan teu puasa fa fidyatun tah eta wajib ngaluarkeun fidyah. Qala nyaurkeun Sa Ibnu Umar wa Salamah bin Aqwa nasakhot geus nganasa hakana eta ayat naon syahrul ramadhon allazi unzila fihi alquran ayat syahrul ramadhon allazi unzila fihi alquran syahrul ramadhon ari bulan ramadhon allazi eta bulan unzila nulungsurkeun fina yaladi naon alquran quran hudan baina pitudul hinasi pikeun jalma-jalma wa bayyinatin jeung pirang-pirang penjelasan minal huda tina pituduh wal furqan jeung pemisah paman mangka saha jalma syahidan nyaksian itu eman minkum timrane kabeh asyahro kana bulan ramadan fa yasum takudu puasa yeman hu kana itu sahru ramadan wa man jeung saha jalma kana kabuktian itu eman maridon eta nu gering aw ala safarin atawa natepan kana perjalanan fa iddatun ta eta tah eta ngitung-ngitung bae min ayamin ukhor tina pirang-pirang poe anu sarjena yuridu ngamaksud sa Allah ku Gusti Allah bikum kamana kabe al yusra kana kagampangan wala yuridu jeung teu ngamaksud Allah bikum kamana kabe al usra kana kahesean walituk milu jeung pikan supaya ye nyampurnakeun maraneh kabeh al iddata kana bilangan sabulan walituk kabiru jeung kudu talakbir maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah alama kana perkara hadan geus nuduhkeun Allah kum ka maraneh kabeh wala'allakum jeung supaya maraneh kabeh tasykuruna syukuran maraneh kabeh wa qala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Numair hadatsana saha Amas hadatsana saha Amr bin Murrah hadatsana saha Ibnu Abi Laila hadatsana saha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala geus lungsur naon Ramadanu ayat tentang Ramadan fasaqa tras masakat alaihim ka para sahabat pakana maka kabuktosan sahaman ayat jalmaat ama anu masuk mereka daharan itu man kulla yamin dan saban-saban poe miskinan ka hiji miskin taroka ninggalkeun itu man asoma kana puasa mimman tijalma yutiku anu mampu itu man hukana itu saum warukhisa jeung dimurahkeun lahum pikeun para sahabat fizalika dina itu at'ama kulla yaumin miskinan panasakhot tras nganasa hakana ayat naon ayat wa antasumu khairul lakum wa antasumu jeung aryan puasa maneh kabeh khairun talawi alus lakum pikeun maraneh kabeh pamiru maka diperintahkeun para sahabat bisami kana puasa. Hadatsana saha ayyas hadatsana sahabul a'la hadatsana sahu baydullah katam piti nafi' katam piti ibnu umar radhiyallahu anhuma qara'a maoskeun itu ibnu umar fa fid fidyatun ta'amu masakin kana ayat fidyatun ta'amu masakin pi masian fidya ku mereka dahareun ka pirang-pirang miskin. Qala nyaurkeun itu ibnu umar ia aritu fidyatun ta'amu masakin mansukhatun eta anu dinasakh disalin kudu puasa anger. Babu mata yuqdo ari bab netelakeun mata iraha yuqdo di qodoan naon qodo ramadan qodo na ramadan wa qala jeung nyaurkeun sa ibnu abbas la ba'sa teu naon-naon ayyu fariqa yen misah misah jalma liqaulillahi ta'ala karena da Allah ta'ala fa iddatum min ayyamin ukhar tah eta ngitung-ngitung bae tina pirang-pirang poe anu sejena lamun keur bulan puasa teu puasa itung bae hari-hari di luar Ramadan maksudna jang kodona berarti bebas teu kudu tuluy menurun terus-terusan pisah-pisahan ge beda boleh. Wa qala jeung nyaurkeun sa Sa'id bin Musayyab fi Saumil Asri dina sapoe anu 10 la yasluhu teu pantes itu Saumil Asri hatta yabda'a sing ngamimitian jalma bi Ramadan kana bulan Ramadan. Wa qala jeung nyaurkeun sa Ibrahim iza farrata di mana-mana lalawara jalma hatta jaa sehingga kabru datang non ramadanu akharu ramadan anu sejen yasumu nupu yasumu tapuasa jalma huma kana itu ramadan sareng ramadanu akhar walam yaro jeung teu berpendapat alaihi kana ieu walam yaro jeung teu berpendapat Ibrahim alaihi ka yaman ta'aman kana mereka daharan. Wa yuzgaru jeung dicaritakeun katam piti Abu Hurairah mursalan baina hadis mursal sareng katam piti Ibnu Abbas naon annahu saestuna tu simman yutimu eta mereka daharan itu iman soalna kabur datang bulan Ramadan baru mereka daharannya. Walam yazkur jeung teu nyarioskeun saallahu Gusti Allah al it'am kana lapat al it'am ina maqala pasina ngadawuh Allah taala fa iddatum min ayyamin ukhar kana lapad fa iddatum min ayyamin ukhar hadatsana sa Ahmad bin Yunus hadatsana sa Zuhair hadatsana sa Yahya katam bi Abi Salamah qala bi Salamah sami tunggu ping kaula ka Aisyah radhiyallahu anha taqulu ngucapkeun Siti Aisyah kana tos kabuktosan yakunu geus kana tos kabuktian kalakuan jeung tingkah yakunu tos kabuktian alaya ka kaula naon asomu puasa min Ramadan tina bulan Ramadan abdi teh boga kodoanun puasa Ramadan pama astati utri teu kuasa kaula an abdia kana yen ngodoan kaula illa fi Sya'ban kajaba dina bulan Sya'ban qala nyaurkeun sa Yahya Yahya as-suglu kar ari kacegah minan nabi atau asuglu ari sibuk minan nabi tinengah khidmat ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam au bin nabi atawa sibuk ku kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah upami gaduh kodoan Ramadan teh sok bulan Sa'ban ka bojengna teh ari bulan Sa'ban mah Rasulullah seueur saom jadi teu patos sibuk teuing mendampingi Rasulullah maka tiasa teu naon-naon. Penting ulah kabur datang Ramadan. Babul haid ari bab netelakeun jalma anu haid tatruku ninggalkeun itu si haid asoma kana puasa wa salata jeung kana salat. Qala nyaurkeun sahabu Zinad Inna sunana saestuna pirang-pirang sunnah wa wujuhal haqi jeung pirang-pirang jalan anu bener la ta'ti yakin datang itu sunan sareng wujuhal haqi katsiran bari anu seueur ala khilafir ra'i netepan kana bedana pendapat fama mangkari perkara ya jidu anu geus mendakan sal muslimuna jalma muslim buddan buddan kana misti min ittibaiha tina nuturkeunana itu sunan wa wujuhil haqqi annal ha min dalika tina itu khilafir ra'yi annal haido ari jalmi anu head takdi eta ngodoan si haid asiyama kana pirang-pirang puasa wala takdi jeung teu ngodoan si haid as-salata kana salat Hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam hadatsana Sa'id Muhammad bin Ja'far qala nyurkeun Muhammad bin Ja'far hadatsani Sa'id Zaid katam piti Iyad katam piti Abi Sa'id radhiyallahu an qala nyurkeun Abi Sa'id qala nyurkeun sa'an Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam alaisa nahalain iza hadat di mana-mana head itu si mar'ah lam tusalli tusallat itu si mar'ah walam tasum jeung teu puasa tu si mar'ah fazalika makaritu lam tusalli walam tasum nuksanu dasiha eta kakurangan nuksanu diniha eta kakurangan agamana itu si nisa mar'ah ari istri mah kurang agamana dibuktikan dengan waktu salat head teu kudu salat waktu puasa teu kudu puasa ngan kudu kodoan babuman ari bab netelakeun jalma mata anu maot itu eman wa alaihi jeung tetep ka ieu eman somun ari puasa wa qala jeung nyaurkeun saha Hasan inna soma in soma lamun mah muasaan anhu gaganti titi siman mata saha salasuna 30 nanana rajulana lakina yauman wahidan kana poe anu sahiji jaza tahsah itu saum hadatsana sa Muhammad bin Khalid hadatsana sa Muhammad bin Musa bin Ayyan hadatsana sahabi katam bi Ta'amr bin Haris katam bi Ubaidillah bin Abi Ja'far kana saestuna Muhammad bin Ja'far hadatsa nyaritakeun Muhammad bin Ja'far hu ka Ubaidillah bin Abi Ja'far katam bi Urwah katam bi Aisyah radhiyallahu an kana saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanyaurkeun kanjing Nabi man ari sahajal mamata nu mot itu man wa alaihi jeung tetep ka ieu man siamun ari kodoanan puasa soma ta puasa bae anhu gadeti eman sahawaliyuhu walina itu eman tabaa geus nuturkeun huka itu abi saha ibnu wahbin katampi ti amr warwa ngariwatkeun hukana tu hadis saha yahya bin ayyub katampi ti abi ja'far hadatsana saha Muhammad bin Abdul Rahim hadatsana saha Muawiyah bin Amr hadatsana saha Zaidah katam piti Amas katam piti Muslim Al-Batin anu gede patuanganana katam piti Sa'id bin Jubair katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Ibnu Abbas ja sumping sarajulun jalaki ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala trasnyaur ka itu rajul ya Rasulullah inna ummi saestuna indung kaula matat eta ngantun ka itu ummi wa alaiha jeung tetep wajib ka itu ummi saumu saharin ari puasa sabulan faaqdi nah makanaha ngodoan kaulahu kana itu saumu saharin anha gaganti ti itu ummi qala ngawal kanjing Nabi na'am sumuhun kalau ngawalar kanyang Nabi day padainullahi mangkari hutang ka Allah ahakwe telewi hak non ayyukdo yang dibayar itu dayanullah kalau nyurken sa Sulaiman kalau nyari asal hakam sarang salamah wa nahnu bari ari urang sadaya jami'an sabarina sakabehna julusun etanu kercalik hina haddasa dina nalikana nyaritakan saham muslim bihadal hadisi kana iya hadis qala nyaurkeun itu hakam sarang salamah sami nanguping urang sadaya ka mujahid yazguru nyaritakeun mujahid haza kana iya hadis katampi ti Ibnu Abbas wa yuzgaru jeung nyaritakeun deui katampi ti Abi Khalid haddatsana saha Amas katampi ti Hakim sarang Muslim Al-Batin anu wasalamah bin Kuhel katampi ti Sa'id bin Jubair wa ato sareng Mujahid katampi ti Ibnu Abbas qolat nyaurkeun sa imratun hiji istri ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ukhti matat kana lapad inna ukhti matat redaksina benten salit di dieu mah inna ukhti matat tadi mah inna ummi inna ukhti sahtuna indung kaula matat eta mat itu ukhti. Wa qala jeung nyaurkeun saha Yahya sareng Muawiyah hadatsna Sa'amas katam bi Muslim katam bi Sa'in katam bi Ibnu Abbas qalat nyariyo sa imraatun hiji istri ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi kana ngucapkeun kana lapan inna ummi matat saestuna indung kaula matat eta geus mat itu indung kaula. Teruskeun hadisna. Wa qala jeung nyaurkeun sa Ubaidullah katam bi Zaid bin Abi Unaisah katam piti Hakam, katam piti Sa'id bin Jubair, katam piti Ibn Abbas. Qalat nyawurkan sa'imratun hiji istri kakanyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi sa'istuna indung kaula mata tetangat maut itu ummi. Wa alihaj yang tetap wajib ke itu ummi. Sa'mu nazrin ari puasa nazar. Wa qala jeung nyaurkeun sahabu Harir hadatsna Ikrimah katam bi Ibnu Abbas qalat nyaurkeun sa imraatun hiji istri ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam matat geus maot sa ummi indung kaula wa ali hajeung tetep ka itu ummi sammu khamsata asyara ari puasa 15 naonna yauman poena babu mata yahillu ari eta bab ngajelaskeun mata yahillu iraha halal non fitru saimi bukana jalma nu keur puasa wa abdara jeung buka sabu Said al-Khudri hina goba yeuh nalika geus surup non kursu syamsi buleudan matahari waktuna puasa adalah ketika surupna seluruh bulatan matahari. Hadatsana Sa'ul Humaidi hadatsana Sa' Sufyan hadatsana Sa' Hisam bin Urwah qala nyurkeun Hisam sami tunguping kaula ka Abi yaqulu ngucapkeun itu Abi sami tunguping kaula ka Asim bin Umar bin Khattab katampi tiramana Asim an abihi katampi tiramana itu katampi tiramana Asim nyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala nyurgen itu abihi qala nyurgen sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaqbala di mana-mana geus madep non alailatu peuting min hahunati belah masyrik wadbaro jeung geus mungkur non annaharu beurang min hahunati belah magrib wa gharabat di mana-mana geus surup non asamsu matahari faqad aftara tahnyata geus waktuna buka saha shaimu jalma nu puasa. Hadatsana saha Ishaq al-Wasiti hadatsana saha Khalid katampi ti Syaibani katampi ti Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ngucapkeun Abdullah bin Abi Aufa kuna kabuktasan urang sadaya ma'a Rasulullah satana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaina hiji perjalanan wa huwa bari adik kanjing Nabi shaimun atanu keur puasa. Falamma gharabat lu samang-samang sasurup non asam su matahari qala tahuncapkeun kanjing Nabi libadil qaumi ka sabagian kaum ya fulan he fulan kum kulunang tung anjeun pajdah kudu nyampurneukeun sagon anjeun kana cai lana pikeun urang sadaya. Faqala teras nyarios itu si fulan ya Rasulullah he Rasulullah lau am saeta lamun mah engke pasasore anjeun. Kala ngawal jawar nyarios kanjeng Nabi inzil kudu turun anjin pasdah kudu nyampurkan sagon kana cai anjin lana pikeun urang sadaya. Kala ngajawab itu sipulan ya Rasulullah lau am saeta lamun rada sorean mah an Gusti Rasul engke Rasul lamun teu sore. Kala nga nyarios de kanjeng Nabi anzil kudu turun anjin pasdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun lana pikeun urang sadaya. Kala nyarios itu pulan inna alaika nahara inna alaika saeutuna tetep ka Gusti Rasul naharon ari masih kana siang beurang keneh. Kala ngawar kanjing Nabi anzil kudu turun anjeun pajedah kudu nyampurkeun anjeun lana pikeun urang sadaya. Pajdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeunna pikeun urang sadaya. Panazalat raslungsur kanjing Nabi, fa'ak panazalat raslungsur itu sipulan, fajadaha tuluy nyampurkeun sagon kana cai itu sipulan lahum pikeun para sahabat. Pasariba tras ngaleut sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala tras nyaurkeun kanjing Nabi, "Iza ra'aitum di mana-mana geus ningali maraneh kabe alela kana peuting, qad balanya tages madep itu lail min hahuna ti belah masrik ditulis. Faqad aftara tahnya tages waktuna buka sa asaimu jalma nu puasa." Babu yuftiru bima yatayassara alaihi bil ma'i wa ghairi. Ari ieu bab netelakeun yuftiru buka jalma bima ku perkara tayasara nu gampang eta umma alih ka ieu man bil mai ku cai wa gorih jeung salian ti tu maun. Hadatsana saha Musaddad, hadatsana saha Abdul Wahid, hadatsana saha As-Syaibani qala As-Syaibani samitu nguping kaula ka Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an qala nyaurkeun Abdullah bin Abi Aufa sirna lumaku urang sadaya ma'an Nabi sarta kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari kanjing Nabi saimun eta nu keur saum falamma gharabat samang-samang sageus surup dan asam sumatahari qala ngucapkeun kanjing Nabi inzil kudu turun anjeun pasdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun lana pikeun urang sadaya qala nyarios itu Abdullah bin Abi Aufa. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, lau amsayta lamun masore-sore anjeun. Kala nyarios kanjing Nabi, inzil kudu turun anjeun pasdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun lana pikeun urang sadaya. Kala nyaurkeun itu Abdullah bin Abi Aufa, ya Rasulullah, inna alaika naharon. Saestuna tetep ka anjeun teh naharon ari masih keneh beurang. Kala ngajawab kanjing Nabi, inzil kudu turun anjeun, fajdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun, lana pikeun urang sadaya. Panazalat raslungsur kanjing Nabi, panazalat raslungsur itu Abdullah bin Abi Aufa, fajadaha tuluy nyampurkeun sagon kana cai itu Abdullah bin Abi Aufa. Summa qala tras nyaurkeun kanjing Nabi, iza ra'aitum di mana-mana geus ningali alaila kana peuting akbala madep itu lail min hahuna ti belah masyriq faqad aftara tanya tagis waktuna buka sa'asa imun puasa wa asara jeung isarah kanjing Nabi bi usbu'ihi kuramukna kanjing Nabi kibalal masyriqi ka arah masyriq arah wetan. Babu ta'jil al-iftari ari bab netelakeun gagancangan buka. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Saha Malik katam piti Abi Hazim katam piti Sahal bin Sa'ad kana saytuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi la yazalu teureun-eureun sana sujalma jalma bukhorin eta tetep dina kahadian ma'ajjalu salagi ngagancangkeun itu nas al-fitra kana buka. Hadatsana Ahmad bin Yunus hadatsana Abu Bakar katam piti Sulaiman katam piti Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an qala nyaurkeun Ibnu Abi Aufa kuntu kabuktian kaula ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari haji perjalanan fa somat rasok saum kanjing Nabi hatta amsa sehingga sore-sore kanjing Nabi qala nyaurkeun kanjing Nabi li rajun ka haji laki inzil kudu turun anjeun pajedah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun lipikeun kaula qala nyarios itu rajul lawin tazorta lamun mah ngantosan anjeun hatta tumsia nepi ka sonten anjeun eta langkung sae. Kala ngawal kanjing Nabi, inzil kudu turun anjeun, pasdah kudu nyampurkeun sagon kana cai anjeun, lipikeun kaula. Iza ra'aita di mana geus ningali anjeun alaila kana peuting qad aqbala, nyata geus madep itu lail min hahuna ti beulah masyriq, faqad aftara tah nyata geus buka saha as-saimu jalma anu puasa. Babu iza aftara ari ieu bab netelakeun di mana-mana geus buka jalma fi ramadhana dina bulan Ramadan, summa tala'at tuluy bijil naun asamsu matahari. Hadatsana Abdullah bin Abi Syaibah hadatsana Abu Usama katam piti Hisham bin Urwah katam piti Fatimah katam piti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat nyaurkeun itu Asma aftarna buka urang sadaya ala ahli Nabi di zaman kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin dina poean anu mendung. Summa tala'at tuluy bijil deui naon asamsu matahari Kila diceritakeun Hisam ka Hisam. Faumiru maka diperintahkeun itu kaum bil qada'i kana qada. Qala nyarioskeun rawi buddun kana lapat buddun buddun misti min qada'in non min qada'in tina ayana qada. Wa qala jeung nyaria sahama Amar sami tunguping kaula ka Hisam la adri nahat la adri tanyaho kaula aqadao naha ngarodoan itu kaum amla atau henteu. Menurut Imam Syafi'i lamun buka barang geus buka ternyata matahari masih keneh nampak berarti kesalahan buka wajib qada jeung nyangker. Babu sami sibian ari ieu eta bab netelakeun puasana pirang-pirang budak. Waqala jeung nyaurkeun Sa Umar radhiyallahu an li Umar bin Khattab memperingatkan kanaswan. Waqala jeung nyaurkeun Sa Umar radhiyallahu anhu li naswana ka naswan fi Ramadhana dina bulan Ramadhan. Wailaka cilaka anjeun. Wasibianuna ari pirang-pirang budak urang sedaya siamun eta nu keur puasa sementara anjeun naswan teu puasa. Padoroba tras neunggeur Umar hukaitu naswan. Hadatsana sa Musaddad hadatsana saha Bisrin bin Mulfaddal hadatsana sa Khalid bin Zakwan katam piti Rabi' binti Muawwiz qala nyarioskeun Rabi' arsala geus kutu sa Nabi ka jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura dina isuk-isuk bulan Asyura ila qulur Anshar ila qura Anshar kana nyuguhan kaum Anshar man alisaha asbahanu buk isuk-isuk itu man muftiron eta nu buka fal yutim mata kudu nyampurnakeun itu man baqiyata yaumihi kana sisa poena itu man wa man jeung ari sajal masbahanu isuk-isuk man soiman eta nu keur puasa fal yasum ta kudu puasa itu man qolas nyaurkeun itu qolat nyaurkeun Rabi' binti Muawwiz. Wakunna maka kabuktosan urang sadaya nasumu saum urang sadaya hu kana itu Asyura ba'du dinasabadana arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam godata Asyura wa nusawimu jeung muasakeun urang sadaya sibianana ka pirang-pirang budak urang sadaya wa naj'alu jeung ngajadikeun kami lahum bikeun sibianana al-la'bah kana main-mainan minal ihni tina bulu fa iza baka mangka di mana-mana ceriksa duhum salah seorang na itu sibian ala ta'ami kana hayang dahar ataina tah masian urang sadaya huka itu si ahad daka kan itu la'bah hatta yakuna sehingga kabuktosan itu la'bah ingdal iftari dina nalika buka. Babul wisali ari bab netelakeun wisal nepungkeun puasa. Waman jeng rangken jalmi kala nu ngucapkeun itu man laisa teu meunang fil laisa teu aya fil laili tetepna waktu penting naon siamun puasa dikalihi taala kana dawuhan Allah taala summa timus siyama ilal lail kudu nyampurnakeun maraneh kabeh kana puasa sampai malam ari malamna mah teu kabawa ila ungkul. Wa naha jeung geus ngalarang nyegasa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu tina tuwisol nepungkeun saum rahmatan karenanya alahum ka para sahabat wa ibaqaan jeung karena netepkeun alihim ka para sahabat wama yukrahu jeung wama jeung perkara yukrahu ni makruhkeun itu ma minat ta'ammuki tina ngabangetkeun. Hadatsana sa Musaddad qala Musaddad hadatsana sa Yahya katam piti Syu'bah qala Syu'bah hadatsani sa Qatadah katam piti Anas radhiyallahu an katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun kanjing Nabi la tuwasilu ulah nepungkeun puasa maraneh kabeh. Qalu ngucapkeun para sahabat innaka sahtuna anjeun ka Rasul tuwasilu nepungkeun puasa. Qala ngawur kanjing Nabi lastu lain kaula ka ahadina ta saperti saurang minkum timarane kabeh ini satuna kaula maut amu dibedahar kaula wa usqa jeung dibarenginum kaula wa ini jeung satuna kaula abitu ta meuting kaula ut amu dibedahar kaula wa usqa jeung dibarenginum kaula temenang puasa mati geni ayeuna puasa terus nyambung peuting isukna puasa deui haram hukumna lamun nepi ka peuting unggul mah makruh ayeuna puasa beurang tuluy peuting aya nu bukana teh subuh eta mah makruh hukumna. Hadatsana Sahab Abdullah bin Yusuf akhbarana Sahab Malik katampi ti Nafi' katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala nyurkeun Abdullah bin Umar nah hadis ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal tina sawm wisal qalu ngucapkeun para sahabat inna kasatuna anjeun Rasul tuasil wa tanepungkeun sawm anjeun qala ngawur kanjing Nabi inni satuna kaula astu talain kaula mislakum eta saperti maraneh kabeh inni satuna kaula ut amu dibedahar kaula wa usko jeung merenginum kaula. Hadatsana Sa Abdullah bin Yusuf hadatsana Salis hadatsani Sa Ibnul Hadi katam bi Abdullah bin Khabbab katam bi Abi Sa'id radhiyallahu an annahu sayastuna Abi Sa'id sami'angu ping Abi Sa'id ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi la tuwasilu ulah nepungkeun maraneh kabeh kana puasa fa ayyukum maka ari saha mana ti maraneh kabeh iza arada di mana-mana ngamaksud naun ayu silaya nepungkeun ya si ayu faliwasil tahkuru nepungkeun ya si ayu hatta sahari nepi ka waktu sahur. Jadi lamun sampai ka sahur mah meunang ieu hadisna nya nu tadi teh ya. Jadi kapal bahrek subuh mah buka. Kalau ngucapkan para sahabat, fa inna kama kasaytuna anjen tuasilu nepungkeun puasa anjen ya Rasulullah. Kalau ngawalar kanjing Nabi, ini sahtuna kaula lastu lain kaula kahayatikum seperti tingkah maneh kabeh. Ini sahtuna kaula abitu meting kaula li eta tetepikeun kaula mat'amun ari kadaharan yuta'imu anu mut'imun lihat tepikeun kaula mut'imun anu sok meredahar yut'imu anu meredahar itu mut'im ni ka kaula wasakin jeung ari aya anu merenginum yaskinu merenginum itu sakin ni ka kaula. Hadatsana Sa Utsman bin Abi Syaibah sareng Muhammad qala nyurkeun Utsman bin Abi Syaibah sareng Muhammad akhbarana Sa Amda katam piti Hisam bin Urwah katam piti Ramana Hisam katam piti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Aisyah nah geus ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisalitina puasa wisal rahmatan karena nyaah lahum kepada sahabat faqalu terus ngajawab itu para sahabat innaka satuna anjeun Rasul tuasilu eta nepungkeun anjeun qala ngawal kanjing Nabi innaka inni satuna kaula lastu lain kaula ka hayatikum saperti tingkah maneh kabeh ini sehtuna kaula yut imu eta mereka daharan nika kaula sarobi paran kaula wayaski jing merenginum itu robbi nika kaula kola nyaurkan sahabu abdillah lam yazkur tenyaritakan sa Utsman Utsman rahmatallahum kana lapad rahmatallahum karenanya ka para sahabat. Babu tankil ari bab netelakeun siksaan liman pikeun jalma aksaru ngalobakeun itu man alwisala kana wisal nyambungkeun puasa kana poe berikutna rawakan hadis saha Anas katampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana saha Abu Yaman akhbarana saha Syuaib katampi ti Zuhri qala Zuhri haddatsani saha Abu Salamah bin Abdurrahman kana sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucapkeun Abu Hurairah nah geus ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisalitina nepungkeun pisaumi dina puasa hari poe sekarang disambungkeun jeung poe besokna ngaranna wisal faqala maka nyarios lahu ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam jalaki minal muslimin ati muslimin inna kaya sehtuna anjin rasul tuwasilu etanepungkan puasa anjin ya Rasulullah kola ngajawab kanjing Nabi wa ayyukum jeng arimana timaraneh kabeh misli atau sapantarkan sapantarna kaula ini sehtuna kaula mah abitu meting kaula yut imu mereka daharani ka kaula sa rabbi paran kaula wa yaski jeng merenginum itu rabbi ni ka kaula falamma abao tuluy samang-samang samung pang para sahabat ayan tahu karena yen eureun para sahabat anil wisal itina puasa wisal wa sala nepungkeun kanjing Nabi bihim ka para sahabat yauman dina hiji poe summa yauman tuluna hiji poe summa ra'atul ningali para sahabat alih lelak kana tumanggal faqala maka nyarios kanjing Nabi la ta'akhkhara lamun mah con lamun mah mundur itu hilal lazidtu yakin bakal nambahan kami kum kamaneh kabeh katan kil seperti anu bendu lahum ka para sahabat hina abau dina nalika nyegah para sahabat ayan tahu kana yen eureun para sahabat tina wisol. Hadatsana sa Yahya hadatsana sa Abdul Razzaq qatam bi Ma'mar qatam bi Hammam annahu sa'tuna Hammam sami ang nguping Hammam ka Abu Hurairah radhiyallahu anhu qatam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi iyakum kudusieun maneka be wal wisala sarta nawisol nyembungkeun puasa marrataini ngucapkeunna kala dua kali. Kila diceritakan, inna kasetuna anjen tuasilu nepungkan puasa anjen. Kala ngajawabkan yang Nabi, ini setuna kaula abitu meting kaula yut imu masian kadaharan ika kaula sahrobi pangeran kaula. Wayaski jing merenginum itu robi nika kaula. Fak lapu tah kudu merdih meraneh kabeh minal amal itina paga amal makana perkara tuti kuna nu mampu meraneh kabeh. Babul wisoli ila sahari ari bab netelakeun wisol nepungkeun puasa ila sahari nepi ka waktu sahur berarti sapeuting atau 24 jam puasa eta mah meunang ngan makruh. Hadatsana sa Ibrahim bin Hamzah hadatsana sa Ibnu Abi Hazim katam piti Yazid katam piti Abdullah bin Khabbab katam piti Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an annahu sahtuna Abu Sa'id sami ang nguping Abi Sa'id ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun ka jung Nabi la tuwasilu ulah nepungkeun puasa marane kabeh fa ayyukum mangkari sahabat ti marane arada anu maksud itu ayu ayu wasila kana yen nepungkeun puasa itu si ayu fal yuwasil tah kudu nepungkeun ieu si ayu hatta sahari nepi ka waktu sahur. Hayang teuing diteruskeun mah maksimal nepi ka sahur deui. Kalau mengucapkan para sahabat, fa inna kama kasihtuna anjen Rasul tuasilu nepungkeun puasa anjen. Ya Rasulullah, kalau ngajawab kanjing Nabi lastu lain kaula kahayatikum eta saperti tingkah maneh kabeh. Ini sahtuna kaula abitu meting kaula. Li eta tetepikeun kaula mut imun ari nu mere kadaharan. Yut imun nu mere kadaharan itu mut imni ka kaula. Wasakin jeung nu mere nginum, yaskin nu mere nginum itu sakin ni ka kaula. Babu man ari ieu eta bab netelakeun jalma aksama anu sumpah itu man ala akhihi kadulurna itu man liuftir kana yen rek buka ieu si akhihi fitatawu idina puasa sunnah walam yara jeung teu nekadkeun itu man alaihi kana itu si akhi qodoan kana qodo iza kana di mana-mana kabuktosan itu si akhi awfaqo eta kabenaran itu si akhi lahu kayi eman. Yuma menjelaskan tentang jalma maksa kabaturna liuftir fitatau supaya ngabatalkeun kana puasa sunnahna. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Ja'far bin Aun hadatsana Sahabul Umes katam piti Aun bin Abi Juhaifa katam piti Ramana Aun bin Abi Juhaifa. Kala ngucapkeun saha akhoy akhon saha akhidul an abihi katampi tiramakna aon kala nyaurkeun abihi akho geus ngadulurkeun mempersaudarakan saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman antara Salman sareng Abi Darda fazaratul ziarah saha Salman Salman Abi Darda ka Abi Darda. Faro'a terus ningali itu Salman Umar Darda ka Umar Darda mutabazilatan anu make pakaian sadidinten. Faqala terus nyarios itu Salman laha ka Umar Darda. Masa anuki arinaon tingkah anjing. Qalat nyarios itu Ummu Darda akhuka ari dulur anjeun Abu Darda tegas nama Abu Darda laisa tataya lahu pikeun itu Abu Darda naon hajatun butuh fi dunya dina masalah dunia. Faja'at ras datang sabu Darda Abu Darda fasona'at ras ngadamel itu Abu Darda lahu pikeun itu Salman ta'aman kana katuangan faqalat ras nyaurkeun itu Abu Darda faqalat ras nyaurkeun itu Abu Darda kul kudu tuang anjeun qala ngucapkeun Abu Darda fa inni maka saestuna punten qala ngucapkeun itu Salman qala ngucapkeun Abu Darda fa inni maka saestuna kaula shaimun eta nu keur puasa sok Salman tuang da kuring mah keur puasa qala ngawaler itu Salman ma ana bi akilin henteu ari kaula eta nu dahar hatta takula sehingga dahar anjeun ge qala nyarios itu abihi fa akala teras tuang dah tuang itu Abu Darda falam makana tu samang-samang sages bukti non alailu peting zahaba tahtu mandang sa Abu Darda Abu Darda yakumu ngadeg itu Abu Darda qala ngucapkeun itu Abu Darda ka Salman nam kudu sare anjeun panama teras sare itu Abu Darda summa zahaba tu mandang di Abu Darda yakumu ngadeg kare sare ngadeg di Abu Darda faqala teras nyarios itu Abu Darda nam kudu sare anjeun falam makana terus samang-samang sakabuktian naun min akhiril laili ti panungtungan peuting qala ngucapkeun sa Salman Salman kum ku nangtung anjeun alana ayeuna fa sallaya tuluy sarolat itu duaan Salman sang Abu Darda faqala teras nyarios lahu ka itu Abu Darda sa Salman Salman inna li rabbika saestuna tetepikeun pangeran anjeun aleka wajib ka anjeun hakon ari aya hak wa inapsika jeung saestuna tetepikeun diri anjeun aleka wajib ka anjeun hakon ari aya hak wali ahlika jeung tetepikeun ahli anjeun aleka ka anjeun hakon ari aya hak faati maka kudu masihkeun anjeun kullazi haqqin kana ngasaban ngabogaan hak haqqahu kana hakna itu kullazi haqqin faata trasumping itu Abu Darda ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara tras nyaritakeun Abu Darda zalika kana itu maqalahu Salman nu diucapkeun ku Salman faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa geus bener saha Salman Salman babu shaumi Sya'ban ari bab netelakeun puasa dina bulan Sya'ban hadatsana sa Abdullah bin Yusuf akhbarana saha Malik katam piti Abi Nadhr katam piti Abi Salamah katam piti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Aisyah kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu eta saum kanjing Nabi hatta taqula sehingga ngucapkeun itu Siti Aisyah la yuftiru tebuka kanjing Nabi wa yuftiru jeung buka kanjing Nabi hatta taqul naqula sehingga ngucapkeun kaula la yasumu tasawum kanjing Nabi fama raaitu maka teningali kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala eta nyampurnakeun kanjing Nabi siama syahrin kana puasa sabulan illa ramadan kajaba nambah ramadan wa ma raaitu jeung teningali kaula hukan kanjing Nabi aksara kana nu loba naon siaman puasana min huti kanjing Nabi fi sya'ban dina bulan sya'ban hadatsana sah Mu'adz bin Fadalah hadatsana sah Hisyam katam piti Yahya katam piti Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha hadatsat nyaritakeun Siti Aisyah haka itu Abi Salamah qalat nyaurkeun Siti Aisyah lam yakun tukabuktian sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum atasam kanjing Nabi syahrina sabulan aksara kanan luih loba min sya'ban ati bulan sya'ban fa innahu ma kasestuna kanjing Nabi kana kabuktian kanjing Nabi yasum atasakuasa kanjing Nabi sya'ban kana bulan sya'ban kullahu kana sakabena sya'ban wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi khudzu kudu nyokot anjeun kabeh minal amali tina amal maka kana perkara tutikuna anu mampu maraneh kabeh kana itu emma fa innallaha maka sahtuna Allah ma la yamallu mual bosen Allah hatta tamallu sehingga bosen maraneh kabeh wa habus salati jeung ari pang dipika cinta-cintana salat ila nabi mung ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ma eta perkara duwima nu dilanggengkeun naon alihi yema wa in qallat jeung sanajan saeutik itu salat wa kana jeung kabuktosan kanjing nabi iza shallat di mana salat kanjing nabi salatan kana salat dawama tasok ngalanggengkeun kanjing nabi alaiha kana eta salatan. Alhamdulillah, selesai hadis 1970.